Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semmija ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ u Liem Gawċi jilqawkom għal program Jum fil-ħajata. Nibdew bir-riċenzjoni tal-lum u l-ktib li għanna likom jismu A History of the French Navy from its beginnings to the present day. L-awtur kien E.H. Jenkins, il-ktib il-ftit l-ħareġ issa 1973, ċfir il-present day tija wissa daċħej dejtit ukoll, pero huwa ktieb sabiħ u anke qegħdin nġibu għall-attenzjoni tagħkom apposta għaliex ovvjament aħna bħala kolonja tal-Imperu Brittanniku nitkellmu ħafna ġustament fuq in-Navy Ingliża u Brittannika. Hemm tendenza naħseb mhux biss mod popolari, ma naħseb anke fl-istorjografija li nqisu n-Navy Brittannika bħala l-aqwa. U naturalment għandha ċertu rekord. U Navy oħrajn kultant jiġu daqsxej disparaged il-kelma bl-Inglis li jisa għala pala fit-tini lig jisu. Biss, mux dajem jaffer pala perspettiva, allora tajjeb anke li wieħed jara xogħlijiet li jitkellmu fuq Navy oħrajn. F'dal-każ dik Franċiża li naturalment għal sekli
kienet dejjem il-kompetitur
ta' ewlieni ta' dik Ingliża u mbagħad Brittannika. Li ta' minn wieħed jgħid li kultant kienet anke kwistjoni ta' xorti illi waħda rebħet u l-oħra tilfet.
Infatti dan huwa ktieb li jagħti aċċess lilna li hija ngħidu inkollu naqraw bl-Ingliż, hija l-istorja tan-Navy Franċiża, mhuwiex assolutament biased, huwa miktub tajjeb ħafna, u infatti jitkellem dwar perjodi li xtaqt naċċenna ftit għalihom din ir-rivista fejn jitkellmu meta l-Franċiżi kienu ikkaxkru lill-Ingliżi fil-battalji tagħhom fis-seklu 18, jiġifieri fi ftit snin qabel il-gwerer Napoleoniċi. Li aħna nafu kif Navy Ingliża mbagħad ħarġet rebbieħa, ma ftit snin qabel il-Franċiżi kienu jiddominaw l-ibħra tad-dinja permezz tal-ammiral tagħhom Suffren li kellu x'aqsam ħafna ma' Malta, li kien kavallier tal-Ordin ta' San Juan, kien ukoll ammiral tal-Ordin ta' San Juan, anke ħuh kien kaptan li kien jagħta hawnhekk waqt l-aħħar snin tal-ordni, ma lura għal dan il-tieb nitkellmu il-chapter 10 li huwa Reform, Recovery and Revenge fejn jitkellem kif it-teknoloġija u l-avvanzi fit-teknoloġija li kienu għadu nisiru ġewwa Franza f'nofs is-seklu 18 kienu ġew riflessi fuq il-kostruzzjoni tal-bastimenti Franċiżi li tant kemm saru avvanzi kbar, ġifieri nitkellmu sempliċi fuq il-bastimenti ta' 74 kanun, li l-Ingliżi laqqas biss kellhom idea kif dawn il-bastimenti jinbnew u kien hemm qatt kbir minn Navy Ingliża li jaraw din it-teknoloġija x'kienet u jekk jistgħux jaqbdu bastimenti minn dawn Franċiżi u jippruvaw jibnuhom ġewwa l-Ingilterra. Eżatt jikkupjawhom. Fl-istess ħin ukoll huwa interessanti għal min jistudja l-istorja ta' Malta dan il-ktieb jitkellem ħafna dwar din it-teknoloġija li ukoll qejja ngħidu mhux il-kolonji Franċiżi imma dawk li kienu jippruvaw jikkupjaw lill-Franċiżi bħall-Olandiżi kif ukoll hawn Malta konna qegħdin nippruvaw nimportaw din it-teknoloġija minn Rochefort, minn Toulon, minn Marseille u nippruvaw nerġgħu nirreplikawha hawnhekk. Raġuni oħra għala in-Navy Ingliża riedet taħtaf il-port ta' Malta. Ktieb validu ħafna li jibqgħu wkoll tielet sa tieni gwerra dinjija. Usa l-ewwel gwerra dinjija kif ukoll fejn nafu li n-Navy Franċiża kienet qiegħda bbażata hawn Malta ukoll. Allura naħseb li huwa ktieb importanti biex nifmu ftit iktar kemm il-Mediterran u l-importanza ta' Franza u l-baħar.
Għal darb'oħra jfakkarna li Malta u Franza mhumiex biss dawk is-sentej turbulenti 1798-1800 imma hija storja ħafna qabel kif ukoll ħafna wara.
100%.
Thank you.
Nilqawkom lura eżis semmija għal-program Jum fil-ħajjata. Jiena Liam Gawċi ma' Emmanuel Buttigieġ. U issa naddu, għal ntaqaw mal-mistident għallum, u għabim pjaċir gbir li nilqaw l-Sur Mattias Ebejjer li gradwa fl-2012 bil-baccellerat fil-Istorja mill-Università ta' Malta u għara l-Estan Masters fil-Studji dwar l-Ordni ta' San Juan b'tezi fuq ir-reliġjożità u l-spiritualità tal-membri tal-Ordni. Min dak iż-żmien law kompla jagħmel riċerka fl-arkivi f'Malta kif ukoll barra minn Malta b'din it-tema u diġà preżenta xi elementi mis-sejbiet tiegħu f'konferenzi internazzjonali. Mattias huwa partikolarment interessat fir-relazzjoni bejn ir-reliġjożità u l-vjolenza u kif dawn jidru fl-attivitajiet ta' kuljum tal-Ordni ta' San Juan, tant li jagħżel din it-tema bħala suġġett tat-teżi tad-dottorat tiegħu. Mattias, grazzi tal-ilqajt l-istedina. U ħanibda mal-ewwel din il-mistoqsija aħna ħallu ħanitkellmu fuq il-jum fil-ħajja ta' qassis tal-Ordni ta' San Juan. Ma mela l-kavalliri kienu qassisin, jew kellhom il-qassisin x'kien x'in jidil biċċa tax-xogħol.
Ekku li hemm l-Ordni ta' San Juan meta nitkellmu fuq membru tal-Ordni ta' San Juan, nitkellmu fuq ospedalier, jista' jkun qed nirreferu għal wieħed minn tliet kategoriji, jista' jkun kavallier. Dak li tipikament aħna nsibuh bħala kavallier u l-immaġni f'moħħna tmur għal xi ħadd bl-armatura, bix-xabla, għandek dik li huma il-kappillani konventwali, terġa' l-kappillani jinqasmu fi branches differenti, imma li huma reliġjużi li kienu jieħdu voti assisin, kienu jieħdu voti differenti minn dawk ta' kavallier, u għandek dawk li kienu s-servjenti tal-armi, dawk li kienu l-truppi, s-suldati. Parti mill-ordni, l-għalxum bat l-ordni kienet anka timpiega truppi oħrajn. Imma jiġifieri ospedalier seta' jkun wieħed minn tlieta. Illum aħna kif semmejt inti se nitkellmu fuq tat-tieni.
Fuq l-assisin.
Dawn li kienu jieħdu eżatt kienu jieħdu l-ordni sagri.
U għax ix interessatek din it-tema, għax kif għedna l-ewwel li ma taħseb huwa fil-kavalliri, Knight in Shining Armor u dan kollu, ma bat għandek dil-kategorija li forsi mhix daqshekk magħrufa.
Jiena kienet ħassibni ħafna. Kif jista' jkun żewġ membri tal-istess istituzzjoni illi xi ftit jew wis għalkemm ovvjament biex daw daħlu jagħmlu parti mill-ordni kellhom rekwiżiti differenti, ma jitqiesu ħa, itnejluma membri, forsi mhux eżatt fuq l-istess kaluna ma jtnejluma membri. Imma qed jagħmlu ħaġa kompletament differenti. Jiġifieri xi ħadd qiegħed fiżikament jiġġieled biex jiddefendi ovvjament hija dik l-estensjoni tal-protezzjoni li qed joffru l-Ordni ta' San Juan lill-Knisja u xi ħadd ieħor li qed jaqdi funzjonijiet purament reliġjużi bħala saċerdot jiġifieri qed iqaddes, qed iqarar, qed jipprietka. Il-kavallier dak li hu l-militari sewwa mhux qed jagħmilhom dawk l-affarijiet. U dejjem ħasbitni din kif jistgħu daw it-tnejn jaħdmu flimkien fl-istess istituzzjoni mingħajr ovvjament ma tkun konfliġġenti u ma tkun stramba din il-ħaġa. U dejjem ħsibt li seta' kien hemm xi forma ta' mekkaniżmu li jirregola l-ħajja fl-Ordni ta' San Juan, dik li nsejħu l-regola fl-aħħar mill-aħħar sewwa, illi b'xi mod qiegħda tieħu consideration kemm il-wieħed u kemm il-ieħor.
Issa aħna dejjem qegħdin dal-programm qegħdin ngħidu jum fil-ħajja ta'. Kif kienet ħadd tibda l-ġurnata jew jiena ngħidu kif kienet tkun il-ġurnata tipika tal-qassis tal-Ordni ta' San Juan?
Dan li huwa forsi l-iktar ħaġa interessanti li hemm għal xi ħadd li jistudja l-ħajja tal-kappillan konventwali jew tas-saċerdot fl-Ordni. Ija li, strictly speaking, ma teżistix ġurnata tipika. Illa li x'tant il-kappillani konventwali kienu biżi jagħmlu affarijiet kompletament differenti minn xulxin. Anka dejjem qed ngħidu ġifieri dawn huma l-istess kappillani. Imma seta kellek kappillan li qed jaħdem fis-sakra infermerija, kappillan li qed jaħdem fil-knisja konventwali, kif nimmaġinawh. Ma seta kellek pereżempju ħadd toġbok din kappillan abbord fuq galera, x'unu jagħmel dan? Il-ġurnata tipika seta' tkienet kompletament differenti minn ta' wieħed għal ieħor. Seta' kellek min kien qiegħed jagħmel xogħol akademiku, ħafna minnhom kienu studjużi kbar dan nies. Min kien qed jagħmel xogħol amministrattiv bħala segretarji. Ovvjament hemm il-bidu bażiku, il-ħajja tipika ta' reliġjuż li ovvjament involvi illi jgħid il-quddiesa u jamministra s-sagramenti dik sessiba throughout. Biss ovvjament is-sitwazzjoni fejn se jkun jista' jkun kompletament differenti.
U x'kien jagħmilhom differenti jew simili għal assisin jnejdulhom normali, naf dak li għandek fil-ħula Maltin, per eżempju, u anki minn forsi membri tal-ordni religjużi pad-Dominikani, Franġiskani, ecc.
Iva, jiena naħseb li xi ftit jew wis hija din il-varjetà ta' duties, ta' xogħlijiet li seta' jkollok matul il-karriera tiegħek. Biex tifhmuni, meta pereżempju nitkellmu fuq l-ordni religjużi l-oħra li mhumiex militari, Dominikani, Franġiskani, daw kollha għandhom dik li tiseħħ il-karizma. Pereżempju d-Dominikani huma l-predikaturi sewwa, ma jfissirx li kienu jippredikaw biss minn frodu sa filgħaxija. Imma kellek il-karizma. Jekk inti Franġiskan hemm l-element ta' karità, jekk inti Trinitarjan jew fl-ordni tal-Lemerse, inti kont se tkun involut fil-riskatt tal-iskjavi. U kontx tagħmel dawk biss. Imma tipikament il-karizma, il-karriera tiegħek kienet tkun iċċentrata ma' dik. Kappellan konventwali li xogħlu kien illi jagħmel mezz li l-ordni ta' San Ġwan tibqa' purament ordni reliġjuża, u allura kien jassisti lill-Gran Mastru biex l-ordni ta' San Ġwan tibqa' reliġjuża. Tant se tagħmel affarijiet differenti fil-karriera tiegħu minn novizzjat tiegħu sa meta eventwalment imut, li kważi kważi diffiċli tpoġġi subajk fuq x'kienet il-karizma propja. Ultimately huma ospitaliera, jiġifieri hemm l-element ta' l-isptar li xorta huwa preżenti. Ma ħafna minnhom setgħu għamlu biss ftit żmien jaħdmu fl-isptar u għamlu karriera sieħa nagħtu każ akademika. Jiġifieri hija din il-varjetà li fl-opinjoni tiegħi tiddistingwi. Id-dinamika u li xi ftit jew anke qed tattira żgħażagħ għax dawn sejtlu żgħar sewwa. Żgħażagħ li forsi għandhom aspirazzjonijiet differenti ħafna minn xulxin. U xorta daħlu fl-ordni ta' San Ġwan, despite ġifiri dik l-aspirazzjoni kemmi differenti.
U kien hemm xi minnhom dawn li kienu prominenti li ħallew impatt, speċjalment fuq l-ordni ta' San Ġwan jekk mhux fuq Malta.
Kien hemm diversi li huwa interessanti li dawna ħafna minnhom anke minn sempliċi saċerdot waslu biex laħqu priuri tal-konkatedral, eventwalment se jilħqu anke isqfijiet ta' dioċesi, jiġifieri dan il-karriera tista' tieħdok abdi l-eder sa min jaffejn. Ovvjament at that point l-awtorità tiegħek tħabbata kif bla dubju intom ġieli li tkellimtu anke fil-programmi oħra fuq qadi, se tħabbata ma' tal-Gran Mastru. Jiġifieri dak li oriġinarjament kien is-superjur tiegħek issa ġie at best your equal. F'ċertu ċirkostanzi. Skontu minn kienu int mint kont, se ta' tvarja ġifieri skont il-karattru. Jiġifieri hekk kien hemm diversi.
U kien hemm żgur li tista' tina xi ismijiet jew xi ftit.
Jiena nħobb insemmi lil Fabrizio Caliola għas sempliċi raġuni li forsi dana mhux għax l-iktar wieħed li laħaq minnhom jew hekk. U wieħed mill-iktar li ħallilna kidba illi tispjega x'kienu l-funzjonijiet tal-istat tiegħu.
Meta għex dan jew meta
wara? Fabrizio Caliola seklu 17 m'għandix id-dati.
17, tajjeb.
U pratikament dana ħalla ħafna kidbiet. Kemm forma narrattiva, jiġifieri ħoloq storja, bħal li avventure marinaresche ta' Gabriello, u kemm anka forma ta' struzzjonijiet. Tgħidli għaliex minn tant qed issemmil dak. L-ewwel nies huwa karattru tipiku illi b'xi mod jiġbor ġo fih il-kurrenti reliġjużi ta' żmienu. Jiġifieri fih aħna nistgħu naraw eżemplar ta' saċerdot, x'essenzjalment dan huwa saċerdot, tal-perjodu post Konċilju ta' Trento, tajjeb. Għaliex dawn l-istruzzjonijiet li kellhom interessanti kienu illi għalkemm kif semmejn hemm dik il-varjetà kollha fil-karriera, fil-post fejn inti qiegħed teżerċita bħala saċerdot. Imma x'inhu mistenni minnek huwa ċar, spjegat u miktub. Jiġifieri dawn l-istruzzjonijiet ultimately in line mat-tagħlim tal-Konċilju ta' Trento, jiġifieri qed nikkumbattu r-riforma, qed nikkumbattu illi wieħed jieħu l-affarijiet fideh u jiddeċidiju kif imexxi l-ħajja spiritwali reliġjuża. Dawn l-istruzzjonijiet huma ċari u jieħdu considerations għaliex kien dettall fuq ċertu ċirkostanzi. U Caliola huwa wieħed minn dawk illi ħallilna kidbiet.
Għandek paper trail kbira żgur tiegħu issa hekk.
Xi ftit jew wis. Illi aħna nistgħu naraw allura dana l-ħanis kif kien jaħsibaw it-tieni nies u kif qed jirrappreżenta il-klassi tiegħu, il-klassi tal-kappellani konventwali, u kif influwenzal ta' warah. Men allora pala storico ovviamente aħna we always follow the paper trail.
U kemm hemm differenza tara differenza bejn il-kappellani qabel wara l-Kunċilju ta' Trento ġifieri f'dan kif daw l-istruzzjonijiet hemm differenzi jew hemm iktar kontinwità?
Ma studjajtx ħafna l-kappellani qabel il-Kunċilju. Biss il-preżenza ta' daw l-istruzzjonijiet l-iktar li jibdew joħorġu huwa wara l-Kunċilju, tipikament seklu 17 laqas 16.
Fija n-nifisa tiġeja sinjal.
Li fija n-nifisa hija sinjal ta' xi ħaġa hija sinjal inizjalment tal-influenza Ġiżwita f'Malta. Illi fuq rakkomandazzjoni anka tal-Papa ndbatu l-Ġiżwiti hawnhekk anka biex jirregolaw il-formazzjoni reliġjuża manka akkademika tas-saċerdoti kollha, inklus il-kappellani konventwali. Ora daw l-istruzzjonijiet jaqgħu inline ma' dik il-formazzjoni li qabel il-Konċilju ma kienx daqshekk teżisti. It-tieni nies qegħdin jittrattaw suġġetti li tipikament ma kontx issibhom qabel il-Konċilju. Fosthom kif iġib ruħu kappellan illi qiegħed stazzjonat ma' reġiment jew ma' ċurma fuq il-baħar fejn jidħol il-ġlied, il-ġlied reliġjuż, speċjalment mal-Protestant u mal-Musulman. Il-Musulman ovvjament jeżisti diġà qabel il-Konċilju mal-Protestant ma jeżistix. Jiġifieri lill-Knisja qiegħda tagħti istruzzjonijiet int kif iġib ruħek ma' Ugonotta ma' Kalvinista.
X'tip ta' istruzzjonijiet?
Tipo ta' pereżempju, jekk inti għandek qiegħ nitkellmu fuq skjaf li huwa qaddif. U dana fil-ġlied ġie ferut. U dana fl-aħħar moment tiegħu qed jitolbok biex tagħmlu. Hija ovvjament ir-responsabilità anke tal-kappellan konventwali li konsistentement dana jipprova dejjem jikkonvinċihom. F'dak il-każ iva tagħmlu. Ma jgħidu inti qbad Protestant jew Musulman li dana m'hemmx teddida fuq ħajtu. U l-ewwel ħaġa ma jgħidlek jew forsi wara friġġan jgħidlek jiena nixtieq naqleb nisrani, nixtieq nikkonverti, tajjeb. Il-kappellan konventwali kien istrujt li dan jibda jkellmu u jibda jfhem u jispjegħalu, imma ma jagħmdux mill-ewwel. Li jistenna sakemm jaslu Malta, jieħdu għand il-kappellan tal-Knisja tal-Vittorja u hemmhekk jibda proċess ta' dottrina qisu jmur il-mużew dan. At which point imbagħad jistabbilixxu jekk huwiex ġenwin jew le. Li din hija xi ħaġa tipika tridenti jiena li inti anke tara l-konverżjoni tal-qalb. Mhux il-konverżjoni tal-fom biss, għax dan seta kien hemm mittel f'raġuni għal xi bniedem jixtieq jikkonverti u r-reliġjon ma tidħolx.
Jekk inti kappellan fuq il-galera li ovvjament ħassibruha fil-ġlied. Da jista' jaqbad ċabla jew irid jinżel isfel u joqgħod jitlob hemmhekk.
Uffiċjalment jiġġieled ma jistax.
Għax
huwa qassis u ma jistax juqtol. Anke jekk għandna diversi każijiet fosthom fil-waqgħa ta' Santi Irmu l-aħħar ġranet waqt l-assedju l-kbir fejn jissemma illi jidher il-kappellan qiegħed jispara biex kubetta, imma insomma mhijiex ippruvata. Ejja ngħidu li dan strictly speaking ma setax. Ma kienx laqas mistenni li s-sogra ħajtu għal xejn b'xejn. Illa għaliex ovvjament wieħed jifhem mill-lat prattiku li dak kien ħajkun fis-saqaj. Jekk ma tistax tiġġieled x'inti tagħmel, tista' timmaġina dak il-chaos abbord il-galeri, ġifieri.
Aħħar ħaġa li trid waqassis idur.
Idur u jiġri. Naturalment kienet titħalla deċiżjoni f'idejh kif ukoll dan jaqbad kurċi fissu jibda jeżorta lis-suldati biex jaqbżu fuq l-għadu.
Infatti għandna immaġini ta' graffiti ġo knisja fejn jidher il-qassis abbord il-galera qed jinċita. Lill-qaddifa jew lis-suldati biex jippreparaw ruhom għall-battalja. Bidu tas-seklu 17 għax il-bandiera tal-galera hija il-bandiera tal-Gran Mastru Unja Kur.
Alright. Jiġifieri dak kien wieħed li ħada l-option.
Ħada su.
Tipikament Kaljola jagħti suġġeriment li dak li jkun jekk m'għandux xi ħaġa oħra xi jagħmel jinżel taħt. U jgħin anka fil-kura ta' n-nies,
eżatt.
Dawk li ġejjin
feruti.
Se jkun hemm bżonn il-qrar, jgħidlu speċifikament li kemm jista' jkun qabel iqrar kemm jiflaħ nies, biex dawn ovvjament dejjem l-intenzjoni li salvolhom ruhom mhux ġisimhom speċi trascendenti spiċċa.
U ovvjament huwa qassis.
Huwa qassis dak u xogħol.
Ir-ruħ hija l-priorità. Il-kavalleri tendenza ovvjament għax hekk kien li naħsbu fihom kienu t-Taljani u l-Franċiżi u l-Ispanjoli. F'dan rank tal-kappellani però nsibu l-Maltin mhux hekk. Issa ejdinna naqrfu dal-element allura x naħseb iġib dinamika daqsxejn differenti wkoll.
Ekku li xi ftit jew wisq għal xi raġuni il-klawżola tan-nobiltà meta wieħed qed jidħol fl-Ordni ta' San Ġwan kienet tapplika għall-kavalleri imma għal-kappellani konventwali ma kienx tapplika bl-istess mod. ma jfissirx li wieħed seta' kien allura bniedem kwalunkwe. Irrid ikun xorta minn familja rispettabbli. Issa xifmu biha rispettabbli wieħed jista' jiddiskuti, jiġifieri. Ċertu, xogħlijiet tal-missier dak iż-żmien kienu jitqisu mhux rispettabbli. Xogħlijiet li involvu l-flus, pereżempju. Ma li dan jkun minn familja rispettabbli ta' edukazzjoni tajba.
Tabib, avukat,
ecco, ecco. U li allura ovvjament kellu xorta bżonn naċċess għal ċertu flus, imma mhux fuq l-iskala ta' kavallier. Ta' kavallier. Għal daqstant ħolqot option biex ċertu Maltin u numru kbir ta' Maltin jidħlu kappellani konventuali jwa.
U għal xiex Malti kien jitħajjar għal dik l-option, meta għandu options oħrajn jekk irid jitħajjar għal ġewzu.
Huwa diffiċli tgħid, jiġifieri s'issa ħadd għadu ma ħoloq statistika li tqabbel il-background ta' dawk il-Maltin li daħlu kappellani konventuali ma' oħrajn. Biss kieku kelli nassumi kellha tkun waħda minnhom l-option ta' kommenda, illi palma kienet attractive fil-kavallerat, jiġifieri membru tal-ordni seta' wara n-novizzjat jieħu il-kmand ta' biċċa proprjetà tal-ordni barra mill-konvento, barra minn Malta. L-istess, fuq numru iżgħar, dejjem kienu inqas, seta' kappellan konventwali jkun commander iva. Kien hemm inqas, kien hemm inqas.
Dawn l-assassin tal-ordni San Juan, għan nirreferi għalihom hekk. Fejn kienu joqogħdu l-Belt Valletta, jekk jiena nidħol il-Belt Valletta fis-seklu 17. Fejn kelli ċans li narhom, fejn kienu qegħdin jgħixu jew fejn kont ħanet magħhom.
Ħafna minnhom kienu jgħixu bis-swit il-Konkatedral ta' San Juan. Ħafna minnhom kienu hemm. Biss ma kinux jgħixu hemm biss. Fil-fatt, mis-seklu 17 il quddiem infetħet anke dar għall-kappellani konventwali ġewwa r-Rabat. Biswit ħafna l-lum għadem l-lum u għamużow il-binja, biswit il-Grotta ta' San Pawl. Li kienet anka, ġviri dan interessanti qed naraw elementi ħor li daw kważi kienu jgħixu f'element konventwali semi monastiku, ġviri għandek il-ħajja konventwali fejn qed jgħixu flimkien. Again, aspetti ieħor tal-ħajja tal-kappellan konventwali, jamministra s-sagramenti f'post ta' pellegrinaġġ qawwi kif in il-Grotta ta' San Pawl, sa minn. Kemm għandna l-memorja pratikament, kien hemm anke ċertu trinkets marbutin mal-Grotta ta' San Pawl inkluż it-terra siġillata, x'drabi kienu joħorġu is-snin tal-kerb il-baħar, li kellhom anke funzjonijiet kważi semi mistiċi.
Jidilna ftit fil-qasir fuqha di għax tkun interessanti għal.
Jidher li ċertu nies kienu jemnu illi dawn it-trinkets uħud minnhom setgħu jintużaw pereżempju biex jipproteġuk f'każ li xi ħadd jipprova jivvelenak. Jiġifieri kienu jżommu dawn is-souvenirs magħhom f'forma ta' ċrieket, kien hemm grammassu partikolari ma sax niftakar minn minnhom illi kien għamel saħansitra kalċi dekorat minnhom bil-qroll. Kotoner, xaħat mil-kotoner, skin li.
Ġifiri, nejdu li anki l-ordni, induna li għaw Malta kien għaw kult ta' San Pawl u ġabu taħt il-kontrol ti għaw permess ta' kappellani.
U kien juża anka l-kult biex imexxi kulti oħra. Xaħġa interessanti li l-tajt maħħa, studijaw oħrajn qabli ta' ma' mortrajta reċentement, set ta' medaljoni ma' mulin mit-tara siġillata minn artiġjan Malti. Illi daw ma jurux il-ħajja ta' San Pawl u l-Grotta ta' San Pawl. Juru għad-disin tal-Ordni ta' San Juan. Mela għandek kif l-Ordni ta' San Juan qiegħda tuża l-kult ta' San Pawl. Biex ovvjament timbotta kulti ta' għad-disin u beati tagħha. Dawna kienu pros tal-marketing il-lum nejdu
l-ordni kienet tajba ħafna biex tagħmel għadin. Sintendi inti din ir-riċerka twaslek ħafna postijiet infatti fl-introduzzjoni semmejna li anka barra minn Malta. Kellek tkun biex issib aktar informazzjoni. Edward, fejn qed tagħmel ir-riċerka?
Fil-fatt semmejt Firenze għadni jew ma semmejtix ma nafx qed tilkom li mort rajt dawn it-terra siġillata, dawna qegħdin illum Casa Buonarroti Firenze. Fejn hemm il-mużew miġbur minn wieħed mill-membri tal-familja Buonarroti ta' Michelangelo li kienu ukoll membri tal-ordni fra Francesco Buonarroti li kellu fiħdanu dawn
il-kollezzjoni tiegħu
terra siġillata. Kellu wkoll arkivju tal-familja fejn anke fih kien jikteb ċertu memorji tiegħu. Għamilha ma' ħafna nies u tiskanta fejn issiba l-informazzjoni, jiġifieri wieħed qiegħed jaqra mod każwali fuq il-ħajja tipika ta' da fra Francesco U tru dawk il-memorja li tru da djarju tiegħu anke jiltaqa' ma' dawn il-karattri li kienu jgħixu Malta fil-bidu tas-seklu 17 fosthom dawn il-kappellani konventwali.
Isemmihom ġifieri.
Isemmi x'inies iva, isemmi x'inies li ltaqa' magħhom u x'għamlux m'għamlux. U fejn marru affarijiet ta' kuljum ta' jiġifieri.
Kallek kappellani li kienu ma jimxux ma' regola jom xi ħaġa li
kappellani imqarbin kien hemm u bħalma jkun hemm f'kull istituzzjoni jkun hemm dawk li jmorru xejn l-aġenba. Daw l-iktar.
Ovvjament ma jistax jimxi kontri homeless of daw, ovvjament għax huma membri tal-ordni.
Xi drabi kienu jidruq qudiem l-inkwiżitur jekk il-każ ikun relatat ma' affarijiet reliġjużi, jiġifieri. Kotba projbiti, l-bigamija, kelli jkollu mara waħda diġà gravi.
Iktar minn waħda mbagħad problema.
It's a flourish.
Waħda naħseb waħda mill-arkażijiet hija meta kappellan konventwali prova jisraq, actually nexxilu jisraq parti mid-dekorazzjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Filermos. U r-rakkonti semmi li nixfitlu jdeħ li seraq biha għal daqstan dan tnezza minn kappellan konventwali imma tħalla jgħix. Għalkemm is-serqa kienet gravissima, kien sakrileġġ u kellu jinqatel, imma tħalla jgħix bħala testimonjanza ta' kemm kbira l-Madonna ta' Filermos li identifikat il-ħallil billi nixfitlu jdeħ.
Fuq dik in-nota naslu lej għal-tmim dan il-programm. Mattias, grazzi ħafna tal-li kun magħna, tal-li ħatna fil-ħajja ta' daw il-kappellani konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan. Jiena Manuel Botteġiċ u Liem Gawċi nsellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja ta' Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liem Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.